სორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ პრეზიდენტის ვეტოზე, რომელიც მან გამოიყენა მორიგჯერ გუშინ. გუშინ, როცა მან ვეტო დაადო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც შეეხება სასამართლოებს, სასამართლო სისტემაში საკანონმდებლო ცვლილებებს, პრეზიდენტმა თავის განცხადებაში, გუშინელ განცხადებაში ნაწილობრივ განმარტა ვეტოს საფუძვლები. მან ილაპარაკა პოზიტიურ მხარეზე საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომლებიც პარლამენტმა მიიღო, თუმცა ასევე თქვა, რომ მას აქვს მოტივირებული შენიშვნები, რომელსაც ის წარუდგენს პარლამენტს, და პარლამენტი გარკვეულ ხანში 15 დღის ვადაში განიხილავს ამ შენიშვნებით დაბრუნებულ კანონპროექტს. რა ხდება, რა პროცესთან გვაქვს საქმე, ჩვენ ამ ცვლილებებზე ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ. დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ ეკა ციმაკურიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მიესალმები მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იყო ნათქვამი ასევე, ქალბატონო ეკა, რომ ანა დოლიძე შეხვდა და კონსულტაციები გაიარა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც. თქვენც იქნებოდით?
იყო, საიას თავმჯდომარე იყო ამ შეხვედრაზე, დიახ.
და როგორც ჩანს, ამ ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად მიღებული იყო გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ. სხვადასხვა გვარი შეფასებებია. პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლების შეფასებებში არის ის, რომ მაგალითად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისთვისაც გადაწყვეტილება უცნაური და გაუგებარია. არის ლაპარაკი იმაზეც, რომ ეს აფერხებს ამ ცვლილებების განხორციელებას, რაც ცუდია მართლმსაჯულებისთვის, რომ ამ ცვლილებებს დიდი ხანია ელოდა ყველა. თუმცა მინდა კითხოთ, თქვენ ამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ლაპარაკ კობდნენ ჩვენს ეთერში მათ შორის პოზიტიურ მხარეებზეც ამ ცვლილებების?
დიახ, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა მესამე ტალღას აქვს მთელი რიგი დადებითი ცვლილებები, ითვალისწინებთ მთელი დადებითი ცვლილებებს, რის გამოც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე მხარს უჭერთ ამ პროექტების მიღებას, მიუხედავად იმისა, რომ ვფიქრობთ, რომ ეს აბსოლუტურად არ არის საკმარისი სასამართლო სისტემის რეალური რეფორმისთვის და იმისთვის, რომ სასამართლო ხელისუფლება მთლიანად და ინდივიდუალური მოსამართლე გახდეს მართლაც დამოუკიდებელი და საკანონმდებლო გარანტიები იყოს ისეთი, როგორცაც მოითხოვს საერთაშორისო სტანდარტები. რა თქმა უნდა, მესამე ტალღა არის აბსოლუტურად არასაკმარისი ამისთვის. ძალიან ბევრი სამუშაო ამ მიმართულებით კიდევ გასაწევი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოდის ის, რომ მაგალითად საქმეთა ელექტრონული განაწილება შემთხვევითი პრინციპ შერჩევის პრინციპით მოხდება. ეს არის მუდმივად განსჯის საგანი საქართველოში, ქართულ სასამართლო სისტემაში, თუ როგორ ეწერებათ მოსამართლეებს საქმეები და ხომ არ არის ამ განაწილებაში ხშირად მიკერძოების ნიშნები. იყო არაერთი მაგალითი ამის საბაბს, ასე ფიქრის საბაბს გვაძლევს ისიც, რომ ძალიან განუსაზღვრელია სასამართლოების თავმჯდომარეების უფლებამოსილება, როცა ისინი საქმეებს ანაწილებენ სასამართლოებში და ეს აბსოლუტურად არ რეგულირდება, თითქმის არ რეგულირდება კანონმდებლობით. ეს არის ერთ-ერთი, ვიტყოდი, რევოლუციური ცვლილება, რომელიც უნდა მოიტანოს მესამე ტალღამ, და თუ კი მესამე ტალღა არ იქნება მიღებული, ეს ცვლილებები კიდევ უფრო დროში გადაიწევს. მეტყობა ამას შემდეგ ტექნიკურად მომზადება ჭირდება მთლიანად სასამართლო სისტემას იმისთვის, რომ ის გადავიდეს საქმეთა განწყობის შემთხვევით პრინციპზე. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რამ არ დარჩა მესამე ტალღაში მას შემდეგ, რაც თავდაპირველ ვერსიაში იყო მთელი რიგი დადებითი ცვლილებები გათვალისწინებული. ასევე ძალიან შონ პოზიტიურ ცვლილებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ მაგალითად არ იყო საერთოდ საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებული მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. საერთაშორისო სტანდარტები გვეუბნება, რომ მოსამართლეები უნდა დაინიშნონ სამართლიანი ობიექტური პროცესის შედეგად დამსახურების პრინციპზე დაყრდნობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნდა შემოწმდეს მოსამართლეების პროფესიონალიზმი და მათი კომპეტენტურობა და კეთილსინდისიერება, და ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე პროცესი. Ну, რაღაცა დოზით ეს საკითხები შემოდის მესამე ტალღაში, ამის გამოც არის ეს პაკეტი მნიშვნელოვანი. თუმცა, მაგალითად, სასამართლოების თავმჯდომარეების არჩევის წესი, რომელიც იყო გათვალისწინებული მესამე ტალღით და რომელიც ვენეციის კომისიამ დადებითად შეაფასა და მოიწონა, რაღაც ეტაპზე, მოკლედ ამ მესამე ტალღის პაკეტების განხილვისა, პარლამენტის უკვე პარლამენტში როცა იყო ეს პაკეტი განხილვაში, იქნა გამოღებული და ისევ დაუბრუნდით ძველ წესს, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს სასამართლოების თავმჯდომარეებს.
ეს იყო უკაცრავად, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი შენიშვნა ძირითადი საქართველოს პრეზიდენტისა. მე მინდა მოვისმინოთ განცხადება გუშინდელი გიორგი მარგველაშვილის და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
მინდა მოგახსენოთ, რომ პარლამენტიდან ხელმოსაწერად შემოვიდა სასამართლო რეფორმაზე თან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი. სასამართლო სისტემის რეფორმირება და მისი გაძლიერება და გაჯანსაღება ყოველთვის იყო ჩემი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. მინდა საზოგადოებას მოახსენო, რომ წარმოდგენილ პაკეტში არის ბევრი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ცვლილება, მათ შორის ისეთი ცვლილებები, რომლის თაობაზეც და რომლის დანერგვაზეც და ტექნიკურ უზრუნველყოფაზეც ჩვენი ადმინისტრაციიდან გაცემული არის მრავალი ასობით ათასი ლარი იმისთვის, რომ ეს სისტემა სასამართლოში დანერგილიყო. ასეთია მაგალითად ელექტრონული საქმეების ელექტრონული გადანაწილების სისტემა. თუმცა ამავე დროს ეს პაკეტი მოიცავს ნორმებს, რომელიც ეწინააღმდეგება მიუკერძოებელი სასამართლოს და ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის პრინციპებს. აქედან გამომდინარე ამ პაკეტისა და საერთოდ სასამართლო სისტემის რეფორმის მნიშვნელობიდან მე გადავწყვიტე გამოვიყენო კონსტიტუციური უფლება და ვთავაზობ პარლამენტს მოტივირებულ შენიშვნებს, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ის ცვლილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს სასამართლოში თავმჯდომარეების არჩევის წესს და აგრეთვე გააუქმებს მომავალში საგამოცდო ვადას. ეს ის ძირითადი პრინციპებია, რომელიც სრულ თანხმედრაშია ამ კანონებთან მიმართებაში ვენეციის კომისიის უკვე გაკეთებულ რეკომენდაციებთან. მე მიმაჩნია, რომ ამ მოტივირებული შენიშვნების გათვალისწინებით ჩვენ მივიღებთ უფრო მაღალი ხარისხის კანონმდებლობას და უფრო მაღალი ხარისხის სასამართლოს.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის 24 იანვრის განცხადება, როცა მან გამოაცხადა თავის გადაწყვეტილების შესახებ და ვეტო დაადო სასამართლოს რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს. ტექნიკურად პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა, თუ კი პარლამენტი ამას საჭიროდ ჩათვლის, მას არ გაუჭირდება. უბრალოდ ეს რაღაცნაირი შანსის მიცემა, კიდევ რაღაც დროის მიცემა პარლამენტისთვის, რომ იმ საკითხებზე, რომლებზეც პრეზიდენტს აქვს შენიშვნები, პარლამენტმა კიდევ ერთხელ იმსჯელოს. რა არის ამ მომენტიდან პარლამენტის ვალდებულება? განხილვა ამ ყველა შენიშვნის, თუ შეუძლია ეს გადაწყვეტილება მიიღოს?
დიახ, ვალდებული არის, რა თქმა უნდა, განიხილოს და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი სრული სერიოზულობით მოეკიდება ამ საკითხს და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, რაღაც პარლამენტის მხრიდან მხოლოდ ბეტოს დაძლევისთვის მიღებული გადაწყვეტილება. ეს საკითხები, რასაც პრეზიდენტი თავის შენიშვნებში ამახვილებს ყურადღებას, არის ვენეციის კომისიის თავის დროზე ვენეციის კომისიის მიერ გაცემულ დასკვნაში მთელი დიდი ნაწილი ამ საკითხების ამოხსენებული, რომლის გამოც შემდეგ ამათი გაუთვალისწინებლობის გამო გაუარეს და რეალურად მესამე ტალღის შინაარსი. ეს კიდევ ერთი რეალური საფუძველია იმისთვის, რომ პარლამენტმა კიდევ ერთხელ გადახედოს თავის ამ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ ეს არ არის ისეთი საკამათო ცვლილებები, ან რაღაც ისეთი რთულ თეორიულ საკითხებთან დაკავშირებული ცვლილებები, რომელსაც რაიმე განსაკუთრებული კვლევა და გააზრება სჭირდება. ესენი თავმჯდომარეთა უფლება მოსილებების არ ვიტყოდი შეზღუდვა, მაგრამ გარკვეულწილად გონივრულ ჩარჩოებში მოქცევა, რომ ეს თვითონ იუსტიციის საბჭოს არ ჰქონდეს რაღაც განუსაზღვრელი ბერკეტები სასამართლოებზე გავლენის მოხდენის და ასე შემდეგ, რაც გაანთავისუფლებს ინდივიდუალურ მოსამართლეებს, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარეების ხისგან, რაზეც მუდმივად იყო ხოლმე საუბარი წლების განმავლობაში, რომ სასამართლოები იმართებოდა თავმჯდომარეების მეშვეობით. ეს იქნება ძალიან სერიოზული ცვლილება ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გაუმჯობესების გზაზე. იგივე რაც ასევე ვეტოში არის ნახსენები, გამოსაცდელი ვადით დანიშნა მოსამართლეებისა. კარგია, რომ უქმდება გამოსაცდელი ვადა უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების ყოფილი და მოქმედი წევრებისთვის, თუმცა ამ გაუქმებას არ უნდა ჰქონდეს შერჩევითი ხასიათი, არ უნდა ტოვებდეს შთაბეჭდილებას, რომ ის მორგებულია რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფზე სასამართლო სისტემაში, ამ შემთხვევაში უზენაესი სასამართლოს ან საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ ან მოქმედ მოსამართლეებზე. აქ ისიც გასათვალისწინებელია ალბათ, რომ დღესდღეობით გამოსაცდელი ვადით დანიშნული უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე. რეალურად ეფექტს ეს ცვლილებები დღეისათვის იქონიებს ამ ადამიანზე. არიან სასამართლო სისტემაში უამრავი სხვა მოსამართლეები, რომლებიც პირველ სააპელაციო ინსტანციებში ახორციელებდნენ უფლებამოსილებას, აქვთ 10 წელი და მეტი სამოსამართლო უფლებამოსილების გამოცდილება, ისინი რატომღაც არ თავისუფლდებიან გამოსაცდელი ვადისგან. ამაში არის სწორედ გაუგებრობა და ტოვებს შთაბეჭდილებას შერჩევითი მიდგომის ეს ცვლილებები. ამიტომ თუ პარლამენტი იტყვის და გაითვალისწინებს პრეზიდენტის შენიშნულ სამმართველოს და იტყვის, რომ ყველას, ვისაც აქვს მოსამართლეობის გამოცდილება, არ მოუწევს გამოსაცდელ ვადაში ყოფნა, იქნება გაცილებით უფრო სამართლიანი და გაცილებით უფრო გამჭვირვალე.
პრეზიდენტის სხვა შენიშვნებზეც ვილაპარაკებს, მინდა უბრალოდ მსმენელს გავაცნო რამდენიმე პოზიცია პარლამენტარების. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ განაცხადა, სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღაწოდებულ ამ რეფორმას ძალიან დიდი ხანი ელოდება თავად საქართველოს მართსაჯულების სისტემა, სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენი ევროპელი და დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მუდმივი მოწოდებით გვეუბნებოდნენ, დროულად ამოქმედებული იყო ეს რეფორმა. ამიტომ ჩემთვის არის გასაკვირი და გაუგებარი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, ვინაიდან ვეტომ კიდე უფრო შეაფერხა ამ რეფორმის ამოქმედება იმ ფონზე, როცა დიდი მოლოდინია რეფორმის ამოქმედების. სიმართლე გითხრათ, ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის უცნაურია. ამასთან, ამავე დროს რეფორმის მიზანია მართსაჯულება გახდეს კიდე უფრო დამოუკიდებელი, მოსამართლეებს შეექმნათ დამოუკიდებლობის მაღალი გარანტიები და საქართველოში დემოკრატიულ პროცესს ადამიანის უფლების კუთხით მართსაჯულების გაძლიერების შექმნა საკანონმდებლო ბაზა. ეს არის რეფორმის ამოცანა და მიზანი და ჩვენ ამ მიზნის ირგვლივ ვიქნებით გაერთიანებულები შემდეგი გადაწყვეტილების დროსაცო. მას ამ განცხადების დროს ეკა ბესელიას არ ჰქონდა მოტივირებული შენიშვნები მიღებული ჯერ პრეზიდენტის და ამაზე არ უმსჯელია, თუმცა ეს არის მისი პოზიცია. კიდევ ერთი წარმომადგენელი უმრავლესობის, გიორგი ვოლსკი, ამბობს, რომ დეტალები არ ვიცი ჯერჯერობით, თუმცა რასაკვირველია, ვეტოს დაძლევა თვით მიზანი არ არის. ჩემთვის საგანგებო მნიშვნელობა აქვს მთავარ საკითხს, შენიშვნები არის თუ არა მართლაც მოტივირებული. ვიცე სპიკერი პარლამენტის თამარ ჩუგოშვილი, გამოსაცდელი ვადა, ისევე როგორც მოსამართლეთა დანიშნვის საკითხები, კონსტიტუციითაც დარეგულირებული, ამიტომ ამ საკითხზე ალბათ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებშიც ვიმსჯელებთ. ასევე მგონია, რომ სასამართლო რეფორმის რაღაც ეტაპზე შეიძლება ამაზე მსჯელობა იყოს, მაგრამ რეფორმის ამ ტალღის გაჩერება, შეფერხება და გაჭიანურება ამ მოტივებით არ მგონია სწორი. სამომავლოდ შესაძლებელია ამ საკითხებზე ვიმსჯელოთ, რა თქმა უნდა. ამ განცხადებებით, აი რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? მართალია, ჯერ შენიშვნებს არ იცნობენ, მაგრამ ნუ პოზიციები ასეთია.
ხო, სამწუხაროდ მიანიშნებს, დიახ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მიანიშნებს უფრო იქითკენ, რომ დაჩქარებაზე კეთდება აქცენტი, ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დროულად ამ პაკეტის მიღება. სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, სიმართლე უნდა ითქვას, როდის დაიწყო ამ კონფლიქტების განხილვა და საერთოდ ამ რეფორმაზე საუბარი. დაიწყო 2014 წელს, ჯერ კიდევ 2014 წელს ბოლოს იყო ვენეციის კომისიის დასვა უკვე პირვანდელ ვერსიაზე კანონპროექტებისა. 2015 წლის ივლისში იყო პარლამენტში ინიცირებული უკვე ეს კანონპროექტები. 2015 წლის ივლისის შემდეგ, მაგერ უკვე წელიწად-ნახევარზე მეტია, ბევრი ცვლილებები განიცადა ამ პროექტებმა. ხან იყო საჯარო განხილვის საგანი, ხან არ იყო და კულუარებში ხდებოდა ამ ცვლილებების შეტანა. და საბოლოო ჯამში დღესაც არის ეს მოცემულობა. პრეზიდენტის ნაწილში ის იყენებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პროცედურას, რასაც ვერ ვიტყვით პარლამენტის ნაწილზე, როდესაც ის იხილავდა ამ კანონპროექტს, ის გაცდა ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, საკომიტეტო მოსმენების თუ ასე შემდეგ ვადებს და ყველანაირი ვადების დარღვევით და არასაკმარისი გამჭვირვალობით მოხდა ამ პროექტებზე მსჯელობა. სამწუხაროდ ასე იყო, ამიტომ დღეს აპელირება იმაზე, რომ პრეზიდენტია ის რგოლი, რომელიც აფერხებს ამ პროექტების მიღებას, ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმებით.
კი, ერთ-ერთი საკითხი, თქვენ ახსენეთ ვენეციის კომისიის ვრცელი ანალიზი იყო პირველად პროექტის საცვლილებების, 2014 წლის დოკუმენტია ეს, და ასევე მინდა ერთი რამ შევნიშნოთ. გუშინ ასევე ითქვა ანადოლიძემ განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიას გონია, რომ ვთქვათ, სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა მოხდება ამ ახალი ტალღით მიღებული ცვლილებებით. მსმენელი ახაზე თუ არა, ახალი ტალღით მიღებული ცვლილებებითო. ეს როგორ მოხდა? ეს კომუნიკაცია არ არის ეფექტიანი, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო მართლაც კომისიის თვალსაზრისითაც.
დიახ, სამწუხაროდ ეს არ არის ერთადერთი რეფორმა, რომელსაც ასეთი რამ დაემართა, ასე ვთქვათ. ვენეციის კომისიამ გასცა თავისი დასკვნა და რეკომენდაციები, შემდეგ გადამუშავდა კანონპროექტები ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით თუ ხშირად გაუთვალისწინებლად და იცვალა სახე, ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ განმეორებით დასკვნა მიღებული არ ყოფილა, შესაბამისად ჩვენ უკვე ახალ ვერსიაზე ვენეციის მთელ რიგ საკითხებზე, რომელიც არის ახალ ვერსიებში კანონპროექტების, ვენეციის კომისიის მოსაზრებები არ გვაქვს. თავის მხრივ ვენეციის კომისიას მართლაც ასეთი დასკვნა აქვს გაცემული და ჰგონია, რომ იცვლება მოსამართლეთა დანიშნვის წესი არჩევითი წესით, და ეს ძალიან დადებითად შეაფასა თავის დასკვნაში ვენეციის კომისიამ, და მოლოდინი იმისა, რომ ეს ძალიან პოზიტიური და დადებითი ცვლილება დაუბრუნდებოდა პირვანდელ სახეს, მართლაც ალბათ არ უნდა ჰქონდეს ვენეციის კომისიას და არც ჩვენ არ უნდა გვქონოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ დღეს. იგივე დაახლოებით იგივე მოხდა პროკურატურის რეფორმის შემთხვევაშიც. გაიცა ვენეციის კომისიის მიერ რეკომენდაციები, რაღაც ნაწილი ფრაგმენტულად იყო გათვალისწინებული, რაღაც ნაწილი არა. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ვერსია, რომელზეც ვენეციის კომისიის დასკვნები მთელ რიგ საკითხებზე არ გვქონდა, იმიტომ რომ იმ დროს არ იყო ეს დებულებები გათვალისწინებული. ესეთი, ასე ვთქვათ, არა თანმიმდევრული მიდგომები სამწუხაროდ არის არაერთი, როცა საქმე ეხება ასე საერთაშორისო მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებს.
მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. მან ვეტო დაადო გუშინ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც მას წარუდგინა პარლამენტმა და რომელიც შეეხება სასამართლო რეფორმას, ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღის ცვლილებებზე ლაპარაკი, და პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის მოტივირებული შენიშვნებით ამ დოკუმენტს ცვლილებებს უბრუნებს პარლამენტს, რათა პარლამენტმა კიდევ ერთხელ იმსჯელოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. ტექნიკურად პარლამენტს არ გაუჭირდება ვეტოს დაძლევა, საქმე ის არის, განიხილავს თუ არა და იმსჯელებს თუ არა ის ამ შენიშვნებზე და რამდენად გაიზიარებს. ჩვენი სტუმარი დღეს, დილის საუბრების სტუმარი, გახლავთ ეკაცი მაკურიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი, და ვლაპარაკობთ სწორედ ამ პროცესზე, როგორ მოხდა, რომ ცვლილებათა ის ნაწილი, ცვლილებების პროექტის ის ნაწილი, რომელიც მოწონებული იყო ვენეციის კომისიის მიერ და რომ რა შენიშვნებზეც ახლა პრეზიდენტი ლაპარაკობს, ისე მოხდა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებში აღარ აღმოჩნდა ეს სიახლეები. ერთი რამ განმარტოთ მინდა მსმენელისთვის, ახალ ამბებამდე 45 წამიც აღარ გრჩება, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნები არ არის სავალდებულო, ხომ? არის რეკომენდაციების სახით, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
ვენეციის კომისიის დასკვნები ამ შემთხვევაში გაცემული იყოს საქართველოს კონკრეტულ კანონპროექტებზე, თუმცა ზოგადად ვენეციის კომისია რა მთლიანად რა დასკვნებსაც აკეთებს ხოლმე ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, სხვადასხვა საერთაშორისო მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტებზე დაყრდნობით და თვითონ რა დასკვნებსაც აკეთებს, ამ დასკვნებს შეესაბამება სწორედ ეს არ არის ლოკალურად მხოლოდ საქართველოსთვის და საქართველოს კონკრეტული კანონპროექტისთვის დაწერილი დასკვნა. ეს მოგვაქცევდა ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტების იმ საერთო ჩარჩოში, რომელსაც მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოება არის შეთანხმებული, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად მივიღოთ დამოუკიდებელი და სანდო მართლმსაჯულება.
ეკატერინაკურიძესთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მოტივირებული შენიშნებით დაბრუნებულ კანონპროექტს სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით პარლამენტი 15 დღის ვადაში განიხილავს. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშნები კანონპროექტის სახით უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. რეგლამენტის გათვალისწინებით, თუ პარლამენტი მიიღებს პრეზიდენტის შენიშნებს, კანონპროექტი 5 დღის ვადაში გადაეცემა პრეზიდენტს უკან, რომელიც მის საბოლოო რედაქციას ხელსაწერს და კანონს აქვეყნებს 7 დღის ვადაში. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტრომ და მთავარმა პროკურატურამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ გია ცერცვაძის უსაფრთხოება და ინტერესები დაცული ყოფილიყო, როცა ის საქართველოში იმყოფებოდა, და ახლა ყველაფერს აკეთებენ, რომ უკანონო მხარემაც მაქსიმალურად დაიცვას მისი ინტერესები. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ განაცხადა. როგორც თავაკვაძემ აღნიშნა, მის მხოლოდ არსებული ინფორმაციით, უმაკლეს დროში უკრაინაში ცერცვაძის გარშემო არსებული ვითარება გაირკვევა და ელოდება, რომ ეს მის სასარგებლოდ მოხდება. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მისი ინაუგურაციის დღე პატრიოტიზმის ეროვნულ დღედ გამოაცხადა. ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტი უძღვება დოკუმენტი ფედერალურ მთავრობას უკვე გადაეცა, რათა 20 იანვარი ოფიციალურად გამოცხადდეს პატრიოტიზმის დღე. დონალდ ტრამპი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით ჩემდამე მონიჭებული უფლებამოსილებით 2017 წლის 20 იანვარს ეროვნული პატრიოტიზმის დღე ვაცხადებ, იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში გავამყაროთ ერთმანეთთან კავშირები და განაახლოთ მთავრობის მოვალეობები ხალხისადმი, ნათქვამია ტრამპის განცხადებაში. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. 2.5 წლით ამ თანამდებობაზე გერმანელი დევიდ მაკალისტერი აირჩიეს. ამ შესახებ ასამბლეის პრეს სამსახური აცხადებს, მაკალისტერმა ამ თანამდებობაზე თანამემამულე ელმარ ბროკი შეცვალა, რომელიც ასევე ევროკავშირში გავლენიანი ძალის ევროპული სახალხო პარტიის ფრაქციის წევრია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ეკატერინაკურიძე. ის არის საქართველოს ახალგაზრდეების ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი და დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. პრეზიდენტმა ვეტო დაადო საკანონმდებლო ცვლილებების იმ პაკეტს, რომელიც სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის სახელით იყო არის ცნობილი, და როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, მოტივირებული შენიშვნებით უბრუნებს ამ დოკუმენტს პარლამენტს. გავაგრძელებთ საუბარს ცვლილებებზე, იმ ცვლილებებზე, რომლებიც გათვალისწინებული იყო პროექტში და ბოლოს შედეგად არ იყო მიღებული პარლამენტის მიერ. გავაგრძელებთ საუბარს მნიშვნელობაზე რეფორმის არსზე ჩვენ სტუმართან, და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც მუსიკის შემდეგ, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას ვუთმობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I like it. საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-47-54
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:27 საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებს დილის ეთერს დილის საუბრებს დღეს ჩვენი სტუმარი ეკაციმაკურიძე საიას პროექტის კოორდინატორი ლაპარაკობს საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე პრეზიდენტმა ვეტო დაადო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს რომელიც სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის სახელით არის ცნობილი თუმცა როგორც გაირკვა მესამე ტალღით გათვალისწინებული ზოგიერთი ნიუანსი რომელზეც თავის დროზე არსებობდა და დღესაც არის ვენეციის კომისიის დასკვნა, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები არ იყო გათვალისწინებული იმ ვერსიაში, რომელიც პარლამენტმა მიიღო. სწორედ ამ ტიპის შენიშვნებით უბრუნებს პრეზიდენტი პარლამენტს დოკუმენტს, რომელმაც გარკვეულ ვადაში, 15 დღის ვადაში უნდა იმსჯელოს ამ შენიშვნებზე, პარლამენტს ტექნიკურად მისი შემადგენლობის გათვალისწინებით არ აქვს პრობლემა ვეტოს დაძლევის. სხვა საკითხია, როგორ მიუდგება ის ამ პროცესს. პირველადი შეფასებები პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან არის ის, რომ ისინი უცნაურად თვლიან პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას, იყო ასევე, რომ მოულოდნელიც იყო ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს კიდევ უფრო აფერხებს და აჭიანურებს რეფორმის განხორციელებას იმ ცვლილებების ძალაში შესვლას, რომლებიც პარლამენტმა დაამტკიცა. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სწორედ იმ ნაწილზე ცვლილებებისა, რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული პარლამენტის მიერ მიღებულ ვერსიაში, მესამე მოსმენით, როცა უყარეს კენჭი. ჩვენი სტუმარი გვეხმარება ამაში. ის თავის სხვა კოლეგებთან ერთად, ეკაცი მაკურიძე, აკვირდება არამხოლოდ რეფორმის, არამედ მართლმსაჯულების პრაქტიკის პროცესსაც უკვე ხანია ჩვენს ეთერშიც ბევრი გვისაუბრი ამ ყველაფერზე. Это история такედან გამომდინარე ვლაპარაკობთ მნიშვნელობაზე ცვლილებებისა. ჩვენს სმენას შეუძლია მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაქვთ სურვილი ან აზრი გამოთქვათ ან კითხვა დასვათ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. ერთ-ერთი საკითხი, როგორც უკვე ვთქვით, რასაც ხაზი ესმება უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ, ეს არის გაჭიანურების საკითხი, რაზეც ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი. თქვენ ბრძანეთ რომ თავად ეს პროცესია მესამე ტალღის ცვლილებების განხილვა გრძელდებოდა გამოდის ორი წელიწადი ხომ და ახლა კი ლაპარაკია დაახლოებით ორ კვირაზე ცოტა მეტ დროზე შეიძლება რა ვადაშიც პარლამენტს აქვს უფლება რომ მიიღოს გადაწყვეტილება დიდი ალბათობით ის ვეტოს დაძლევს თუმცა სხვა საკითხია გაითვალისწინებს თუ არა რომელიმე შენიშვნას იმ შენიშვნებიდან რომელიც პრეზიდენტს აქვს ერთ-ერთი საკითხი მე მინდა კითხოთ აი დროში და რამდენიმე შენიშვნა ხომ ვიცით დროში რამდენად არის რამდენ სჭირდება დრო გარკვეული შენიშვნების გაზიარებას იქნება თუ განხორციელებას რადგან აგერ ვიცე სპიკერმა ბრძანა რომ გაგრძელდება რაღაც საკითხების განხილვა მათ შორის საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებშიცო
დიახ
რა ნაწილზე შეიძლება იყოს მაგალითად ლაპარაკი
ეს საკითხები რაც პრეზიდენტის ვეტოს საგანი გახდა არის ძირითადად ისეთი საკითხები როგორც ვთქვით რაც ვენეციის კომისიას ჰქონდა დადებითად შეფასებული და შემდეგ გაუარეს და მდგომარეობა ანუ თავიდან იყო გათვალისწინებული ამ სახით ცვლილებების მიღება შემდეგ შეიცვალა რაღაც პარლამენტში და გაუარეს და გამდებლობის შინაარსი. დღეს ამას დამატებითი მუშაობა, რაიმე კვლევა თუ საკითხის, არ ვიცი, დამუშავება სხვაგვარად თუ სხვა ტიპის საქმე, რაც იქნებოდა დროსთან დაკავშირებული, ფაქტობრივად არ სჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის თავდაპირველად გათვალისწინებული შემდეგ გაუარესებული მდგომარეობის დაბრუნება პირვანდელ მდგომარეობაში, ანუ პირვანდელი ვერსიის გათვალისწინება, რაც იყო თავის დროზე ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი დასკვნისთვის. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ ვერ მოხერხდება ახლა და შემდეგ უნდა ვიმსჯელოთ, სამსჯელო თემები ეს არ არის. მაგალითად, ის რომ გამოსაცდელი ვადა არ უნდა გავრცელდეს მოსამართლეებზე, რომელსაც აქვთ სამსამართლეო გამოცდილება, ჩვენ აქ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს თანაბრად არ უნდა გავრცელდეს ამ მოსამართლეებზე და არა შერჩევითად მხოლოდ თქვა თუნდაც უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე. ამას არ სჭირდება დამატებითი განსჯა, აქ არ არის, არ შეიძლება სხვა აზრი არსებობდეს, ეს უბრალოდ არის ტექნიკურად გასასწორებელი არსებულ საკანონმდებლო პაკეტში. იგივე შეიძლება ითქვას სასამართლოების თავმჯდომარეებზე, იგივე შეიძლება ითქვას კიდევ ერთ ცვლილებაზე, რომელიც არის გათვალისწინებული და რომელიც აუარესებს არსებულ მდგომარეობას, და ჯერ ამაზე არ გვისაუბრია, სასამართლოების თავმჯდომარეების უფლებამოსილება გახდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები. სასამართლოს თავმჯდომარე არ შეიძლებოდა, მოქმედი რედაქციით არ შეიძლება, რომ გახდეს, ვერ გახდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. ეს არის კარგი იმ თვალსაზრისით, თუნდაც ტექნიკური თვალსაზრისით, მაგალითად, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეს ისედაც ძალიან ბევრი საქმე აქვს და თავის მხრივ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს აქვს ძალიან ბევრი საქმე, როგორც საბჭოს წევრს და შემდეგ რა თქმა უნდა კიდევ როგორც მოსამართლეს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით გამართლებულია, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები არ იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები. გარდა ამისა, ამას აქვს სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვისაც აქვს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა, რომ არ მოხდეს ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, დიდი ოდენობით კონცენტრირება ერთი ადამიანის ან ერთი თანამდებობის ხელში, როგორც არის სასამართლოს თავმჯდომარე. არ არის ამის აუცილებლობა და აბსოლუტურად არ არის საჭიროება. ესეც არის ისეთი ცვლილება, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით, საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული და დღეს არის წამოყენებული რატომღაც ამ ასეთი ცვლილებების შეტანა. ტექნიკურ გასწორებას საჭიროებს, უბრალოდ თავარია არსებობდეს კანონმდებლის ნება და გაიაზროს კარგად პარლამენტმა, რომ ეს არის რეალურად სასამართლო დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შემცველი ნორმა.
სვენელია ხაზე, მოდით ვნახოთ, რისი თქმა სურს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
რა ამეგრესიც?
დე.
ვენეციის კომისია, ვენეციის თამოყვარობა არა გვახსენეთ. არა, ჩამოვიყავთ ვენეციიდან, გერმანიიდან, ამერიკიდან, მოსამართლეები, ადვოკატი. ჩვენ ხალხი არა, რისთვის ვალოთ ვენეციი? ვენეციის კომისია, ვენეციის თამოყვარობას უნდა უკარგეთ.
დიდი მადლობა. ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. განმარტოთ მაშინ ვენეციის კომისიის რაობა, ხო აქ ვენეციის იქნება თუ ესე ვთქვათ, რას სად იქნება ეს თუ ქუთაისის, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ლაპარაკია კონკრეტულ ინსტიტუტზე, გავუტონებ, იქნება განმარტოთ, ხო არ ვიცი თამოყარეობას რატომ დაუკავშირებს ვენემა, მაგრამ ეს მისინება ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. იქნება განმარტოთ ვენეციის კომისიის რაობა.
დიახ, ვენეციის კომისია არის ევროსაბჭოს ორგანო, ასე ვთქვათ, რომელიც დაკომპლექტებულია ექსპერტების მიერ, ძალიან მაღალკვალიფიციური ექსპერტების, სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტების მხრიდან, და რომელიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის აკეთებს ხოლმე კანონმდებლობის პროექტების ანალიზს. ანუ ისინი ჩვენ გვირჩევენ როგორ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის თუ არა მისაღები ესა თუ ის ნორმა, რომლის მიღებასაც აპირებს სახელმწიფო. ეს ძირითადად ეხება ძალიან მნიშვნელოვან კანონმდებლობას, როგორც არის კონსტიტუცია და სხვა ასევე მნიშვნელოვანი კანონები, და მათ შორის კომუნდა სასამართლო ხელისუფლების რეფორმა არის ასეთი. თავმოყარებასთან დაკავშირებით ალბათ იმას ვიტყოდი, რომ უფრო დავუკავშირებდი იმას, რომ ის რაზეც საერთაშორისო ორგანიზაციები საუბრობენ, ხშირად ადგილობრივი ორგანიზაციები ამახვილებენ ყურადღებას, რაც არ არის ხოლმე მოსმენილი. შემდეგ მიდის საკითხი საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ვთხოვთ მათ დასკვნას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უნდა აქვს თუ არა ამის ნება, რომ ასე ვთქვათ გაითვალისწინოს შენიშვნები, მაინც უნდა რომ ჰქონდეს ასეთი დასკვნა იმისთვის, რომ შეზძინოს პროცესს მეტი გამჭვირვალობა, მეტი სანდოობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაზე ჩვენ აქ ადგილობრივადაც საუბრობთ ხოლმე. ასე მოხდა სასამართლო სისტემის რეფორმის ცვლილებებზეც, ასე მოხდა პროკურატურის რეფორმაზეც. ჩვენ საუბრობდით ამ გამოწვევებზე. ძალიან ბევრი შენიშვნა, რაც ვენცის კომისიის დასკვნებით არის გათვალისწინებული როგორც სამართლოში, ისე პროკურატურის მიმართულებით, იყო ჩვენ მიერ, ან უშუალოდ საიას მიერ, სხვა ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის კოალიციურათაც არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ ნათქვამი, არ იყო გაზიარებული სახელმწიფოს მიერ. ნუ შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა კიდევ ერთხელ გვითხრეს, რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო. ასეთი მაგალითების ყოფილა, ალბათ თავმოყარეობას უფრო ამას დავუკავშირებდი, რომ თუ მართლაც კარგი იქნებოდა, რომ ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ორგანიზაციებსაც უსმენდეს ხელისუფლება.
თავად ვენეციის კომისია თავის დოკუმენტში არაერთხელ ახსენებს ხოლმე სწორედაც ადგილობრივ ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ შეხვდა მათ თუ რა უთხრეს მათ და რა სიზიარებს, ასე რომ ეს მხოლოდ ასე არ არის, რომ გარედან კარნახით ან ასე ახქმაც ცოტა არა ზუსტი იქნებოდა, ვინაიდან ეს არ არის რაღაც კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული ერთ ქალაქში, თქვათ, თუნდაც ერთი ქალაქის წარმომადგენლების მიერ და ასე შემდეგ. მსმენელი არის ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გისმენთ.
მე სალბეთ მერწმართა.
მოგესალმებით.
ერთ ხალხით რა მაინტერესებს? აი ეს პრობლემა როგორ არის ბალტიის პირეთში? ხა ჩვენთან პოპულარიზაცია ხდება მაგალითად ესტონიიდან რაღაც საგადასახადო კანონთან მიმართებაში, რომ ესტონია ამითი აშენდა. აი რა ხდება ჩვენთან? იქნება აღვიშნა ჩვენი ბრალი ხორარი მოსახლეობის, რომ ბალტიის პირეთმა მოახდინა პარლამენტის ოპტიმიზაცია და ამის დიდი შედეგი მიიღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პენსიები ასაკისა გამომდინარე განსხვავებული სტანდარტული ზომიდან მიზომასთან მიუხედავად ზოგს უფრო მეტი აქვს, ვინც ბალტიის პირეთის შენიულობაში კომუნისტების დროსაც კი მიიღო მონაწილეობა, მათ ეს არ დაუკარგეს. აი ჩვენთან რა ხდება? ეს შერჩევითი ღირებულების, სადღაცა ესტონიიდან, ლატვიიდან, იქიდან, აქედან, ეს პროვინციალური მიდგომა კანონებისადმი როდის უნდა მორჩეს? იმიტომ რომ როკითხო, ძალიან კარგად იციან რომელი მობილური უნდა იყიდონ, რომელი ნოუტბუქი, რა მანქანა უნდა ჩამოიყონონ გერმანიიდან ან ევროპიდან, რომ საათივით მუშაობდეს და ამ კანონთან მიმართებაში რა არის ეს დეგენერატიზმი? აგვიხსენეთ რა გვაძუხებს ჩვენ? რა თუ იმათმა შეძლეს კოპირება კაი კანონების, ნუ თუ ჩვენ არ შეგვიძლია აი კაი აწყობილი საათივით კანონები რომ გადმოვიტანოთ, რა არის ეს შერჩევითი ღირებულები? ანიმალ უნდა მოქცეს შენისო, ანიმალ მოქცეს, ანის კანონი უნდა დავაკვეთოთ, ანის უნდა დავამახვილოთ, რა ხდება საერთოდ საქართველოში? მინარი ამაზე პასუხისმგებელი პრეზიდენტი ვიცით რომ არაფერს არ წარმოადგენს, ვეცო დაადო მე რე მოხსნა კიკუს ხან კიკუა ხან ბრინგა
თუ შენს
კეთილი არაფერს არ წარმოადგენს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ გაქვთ საშუალება 11 საათამდე დაგვიკავშირდეთ დარეკოთ გადაცემაში. რა ატომ არის რომ კანონებს ვერ ცნობენ კარგად და ხარისხიან გადაწყვეტილებებამდე ვერ მიდიან, როცა ხო აი რაღაც სხვა საკითხებშიო არაშლებათო. იქნება ეს მანქანა თუ საათია.
თიახ,
ეს შეკითხვა იყო, რომ ვიცი რამდენადი უბრალოდ საპასუხო, მაგრამ
ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას, მათ შორის ბალტიის პირეთის ქვეყნებს, რომლებიც ასევე არიან ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნები და მათზეც ვრცელდება ეს საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ევროსაბჭოს ფარგლებში თუ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არის შემუშავებული და შეთანხმებული, აქვთ განსხვავებული მიდგომები სხვადასხვა საკითხების მიმართ. პრინციპების დონეზე, ჩვენ საერთაშორისო დონეზე ვთანხმდებით პრინციპებზე, რა პრინციპს უნდა ემსახურებოდეს ესა თუ ის ცვლილება. ის რაც ცალკეულ ქვეყნებს აქვთ, შეიძლება ერგებოდეს იმ ქვეყანას, შეიძლება ერგებოდეს სხვა ქვეყანას, მაგრამ ვერ ერგებოდეს სხვა კონტექსტს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის თავს ვარიდებთ ხოლმე იმაზე საუბარს, რომ ამ ქვეყანაში ასეა და ამიტომ გვინდა რომ ასე არ არის საკმარისი, თუნდაც გერმანიის მაგალითის მოტანა ან სხვა თქვათ განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში ქვეყნების მაგალითის მოტანა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დავასკვნოთ ჩვენ როგორი მოდელი გვჭირდება ამათო.
რა თქმა უნდა,
კანონმდებლობის. ამიტომ ვაკეთებთ უფრო მეტად აპელირებას საერთაშორისო სტანდარტებზე და პრინციპებზე და შემდეგ ვამბობთ, რომ ესა თუ ის მიდგომა უზრუნველყოფს თუ არა ამ პრინციპის დაცვას და ეს არის სწორედ ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ რეკომენდაციების ღირებულება მთელ ამ პროცესში.
რა თქმა უნდა, კონტექსტი მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია სასტარტო პოზიცია რა არის, ხო, იმ წუთას და რას უნდა მოემსახუროს ესა თუ ის ცვლილება. თქვენ ლაპარაკობდით იმ საკითხზე, რომელიც არც იყო ასე ვთქვათ შესაძლებელი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ახლა პრეზიდენტის ერთ-ერთი წინადადება, რომ სასამართლოს თანამდებობის პირებს ჩამოერთვათ უფლება იმავდროულად იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები. აი, მინდა რომ სმენელს, რომელსაც დიდი ხანია უკვე ისმენს საუბრებს, ჩვენს ეთერში სიუჟეტებს, მსჯელობას სასამართლო რეფორმის საკითხებზე, აუხსნათ რა სისტემაა ეს, რისი, როგორც ვქვა, რისი დარღვევა არის მნიშვნელოვანი, რაზე ვერ ამბობს უარს ხელისუფლება, თუ კითხულით რომ ვერ ამბობს, გავლენას ახსენებთ, ხომ, ვთქვათ იუსტიციის საბჭოსას ხშირად და ასე შემდეგ. იქნება განუმარტოთ ამ მექანიზმს თქვენ როგორ ხედავთ და რატომ არის რაღაცები, რომ თქვა, არ ვიცი ეს სიტყვა, ჩასაჭრელი რაღაცები გასაცალკევებელი.
დიახ, საერთოდ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არ გულისხმობს მხოლოდ გარედან სასამართლოზე რაღაცა გავლენის მოხდენას, თუნდაც პარლამენტის მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. ეს გავლენები და საფრთხეები დამოუკიდებლობისთვის შიგნითაც არსებობს და არსებობს ეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, უბრალოდ საერთაშორისო სტანდარტი არსებობს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის როგორც გარეშე დამოუკიდებლობა, ისე სასამართლოს შიგნით მოსამართლის დამოუკიდებლობა. ანუ მოსამართლე არ უნდა განიცდიდეს ზეგავლენას, ზეწოლას, წნეხს, მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან, სასამართლოს სისტემაში გავლენიანი თანამდებობის პირების მხრიდან, გავლენიანი ან ძალაუფლების უფრო მეტი ძალაუფლების მქონე თანამდებობის პირების მხრიდან, რომ ვიდრე ასეთ ძალაუფლება აქვს, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ კონკრეტულ მოსამართლეს. ასეთები შეიძლება იყვნენ სასამართლოს თავმჯდომარეები, სასამართლოში არსებული პალატების და კოლეგიების თავმჯდომარეები, იუსტიციის საბჭოს წევრები, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნაზე, მათგან თავისუფლებაზე, გადაყვანაზე ერთი სასამართლოდან სხვა სასამართლოში, მათ მივლინებაზე ერთი სასამართლოდან სხვა სასამართლოში, დისციპლინირებაზე და ასე შემდეგ. ვინაიდან მათ აქვთ ეს ბერკეტები, რომ სხვადასხვა სახის გავლენა მოახდინონ სასამართლო სისტემაზე, მათ არ უნდა ჰქონდეთ ასევე უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე გარანტიები, რომელიც თუნდაც შეამცირებს, შეასუსტებს ან გამორიცხავს მათ მიერ ამ ბერკეტების არაკეთილ სინდისიერად გამოყენებას. ასეთი არის კონცენტრაცია, თქვათ, ერთი თანამდებობის პირის ხელში ძალიან ბევრი ასეთი უფლებამოსილების. დღეს იუსტიციის საბჭოსაც აქვს ძალიან ბევრი უფლებამოსილება, შეიძლება ითქვას, რომ არაგონიურულად ბევრი და შეიძლება ამაზე სამომავლო საუბრის დაწყება, თუ რა უნდა იყოს იუსტიციის საბჭოს უფლებამოსილებები რეალურად. ეს ვერ მოხდება, რა თქმა უნდა, მესამე ტალღის ფაგლებში, მაგრამ ეს მაგალითად არის ერთი საკითხი, რაზეც შეიძლება მომავალში საუბარი. ამიტომ და არის მაგალითად ასევე სასამართლოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილების საკითხი. სასამართლოს თავმჯდომარეები ანაწილებენ საქმეებს სასამართლოებში, წერენ საქმეებს სხვადასხვა მოსამართლეებს. აქვთ უფლება ერთი მოსამართლე დაავალონ, თქვათ, ერთ მოსამართლეს საქმის განხილვა არა თავის სასამართლო შემადგენლობაში, არამედ სხვა შემადგენლობაში. არ ვიცი რამდენად გასაგები იქნება, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, მოსამართლე, რომელიც იხილავს სამოქალაქო სამართლის საქმეებს, მას შეიძლება სასამართლოს თავმჯდომარემ დაავალოს, რომ განიხილოს სისხლის სამართლის საქმე და პირიქით. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ძალაუფლება და ბერკეტი ისთვის, რომ მოსამართლეები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საქმეებზე დასვან, ასე ვთქვათ რა, მithumetes ისეთ პირობებში, როდესაც კანონმდებლობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს მოხდეს გამჭვირვალედ, დასაბუთებულად, რატომ ეს მოსამართლე იმ საქმეზე და რატომ ეს მოსამართლე სხვა საქმეზე. ამიტომ, რადგან არის ეს კონცენტრირებული ბერკეტები, ამის, ასე ვთქვათ, დაშლის საშუალება უნდა არსებობდეს. არ შეიძლება, რომ ერთი სასამართლოს თავმჯდომარე საქმესაც ანაწილებდეს, იუსტიციის საბჭოშიც იღებდეს გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნოზე, მათ გადაყვანაზე, თუ სხვა დისციპლინირებაზე, თუ ასე შემდეგ. არ არის ამის აუცილებლობა და გონივრულად ეს არ არის გამართლებული. სწორედ ამას
მოსამართლეთა დანიშნა ახსენეთ. დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. მოსამართლეთა დანიშნის ამბავი ახსენეთ და არ მინდა ესე დავასრულოთ, 3 წუთი გაგვჭირდება. რომ ამაზე არ ვთქვათ, რა პოზიცია არის აი პაკეტში, რომელიც პრეზიდენტს გაეგზავნა მოსამართლეთა დანიშნვის კუთხით. ვენეციის კომისია და დირექტორატი თავის დროზე ორი წლის წინ მიესალმებოდა პროექტის ავტორების განზრახვას მოსამართლეების შერჩევის პროცესში, დაემკვიდრებინათ უფრო მაღალი დონის გამჭვირვალება და ამით ხელი შეეწყოთ მართლმსაჯულების პროფესიული და დამოუკიდებელი გზით განვითარებისთვის. რა პოზიცია დღეს? რა შეიცვალა, რა იცვლება თუ
როგორც არის დადებითიც და უარყოფითიც. დადებითი არის ის, რომ მაგალითად შემოდის კანონი ამბობს, რომ კონკურსის წესით ხდება, ანუ ღია კონკურსის წესით ხდება მოსამართლეების დანიშნა. ეს აქამდე ასე არ იყო, კანონით არ იყო გათვალისწინებული, თუმცა ნუ პრაქტიკაში ასე ხდებოდა, საბჭოს ასეთი წესი აქვს დადგენილი, მაგრამ ეს ცალკე განხილვის საგანია, ეგ საბჭოში რა ხდება. კანონით იქნება გარანტირებული და ეს მნიშვნელოვანია, რომ კანონის დონეზე იყოს გარანტირებული, რომ არის კონკურსი, რომ ეს კონკურსი არის ღია, რომ ჩატარდება გასაუბრებები, რომ მოსამართლეები, იუსტიციის საბჭოს წევრები კანდიდატ მოსამართლეობის კანდიდატებს შეაფასებენ ქულათა სისტემით, ესეც არის შემოღებული, რომ ისინი იქნებიან ვალდებული დაასაბუთონ თუ რატომ შეაფასეს ამა თუ იმ კრიტერიუმში
ესა თუ
ის კანდიდატი, ვთქვათ, ამადამ ხარისხით. აქამდე ეს კანონით არ იყო გათვალისწინებული, ამას აკეთებდა საბჭო, ხშირად ეს წესები ირღვეოდა, ძალიან ხშირად, და ერთიანობაში რომ შევაჯამოთ, საბჭოს და ასე ვთქვათ პროცესი, რომელსაც მართავდა საბჭო მოსამართლეების დანიშნის მიზნით, არ იყო არც გამჭვირვალე, არც ობიექტური, რაც რეალურად უნდა იყოს. თუმცა ხარვეზები არის აქაც, მაგალითად გამოსაცდელი ვადა ძალიან აკნინებს ზოგადად მოსამართლის დამოუკიდებლობას და ამას ვინ არჩუნებთ. ასევე ქულათა სისტემა კარგია იმისთვის, რომ დავინახავთ, ვინ როგორ კონკრეტულად რა მოტივაციით ფასდება ამა თუ იმ ქულით, მაგრამ სამწუხაროდ რჩება ისევ ბერკეტი იუსტიციის საბჭოს, რომ მაგალითად ქულათა სისტემა იქნება პროფესიონალიზმის შესაფასებლად მოსამართლის, ანუ რამდენად კომპეტენტურია ის სამართლებრივ საკითხებში, მაგრამ ქულათა სისტემა არ იქნება კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის შესაფასებლად. კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტია, რომ უნდა შეფასდეს მოსამართლე კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით, თუმცა რადგან ქულათა სისტემა აქ არ არის, ეს ტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრები ან მიკერძოებულები იყვნენ, ან არ დაასაბუთონ თავიანთი,
ანუ ეს გამოცდილებას ეფუძნება, ხომ, როცა
კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი უფრო მეტად ეფუძნება იმას, თუ რამდენად შეძლებს მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ასე ვთქვათ, სამართლიანად გადაწყვიტოს საბოლოო ჯამში დავა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, მაგრამ აქ კანონმდებელმა დაუტოვა იუსტიციის საბჭოს ფერკეტი, რომ არ დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება, უბრალოდ საკმაყოფილებს თუ არაკმაყოფილებს ეს კანდიდატი კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს და ამით მოაკლო, ასე ვთქვათ, ობიექტურობის ხარისხი ამ პროცესს.
აქ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი. ეკაცი მაკურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საიას პროექტის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა.